Розділ 52. Мейлер. 1, 2, 3. Мейлер натиснув на термінал, перезапустивши запобіжник знову. Подвійні двері перед ним колись були одним з тисяч повністю автоматизованих механізмів. Вони надійно ходили по своїх тонких магнітних рейках роками. Тепер но щось чорне з текстурою деревної кори проросло по боках, деформувавши метал. За ними знаходились портові коридори, склади і казино. Все, що колись було станцією Ерос, стало тепер авангардом вторгнення позаземного розуму. Але щоб до нього дістатися, Мейлер має зламати застряглі двері за 5 секунд, зодягнути му скафандр. Він відклав термінал і швидко простяг руку до тонкої тріщини на стику половинок дверей. Раз, два. Двері зсунулись на сантиметр, скинувши донизу частинки чорної матерії. 3, 4. Він ухопив термінал і перезапустив запобіжник. Це лайно просто не працюватиме. Мейлер сів на камінь біля возика. Трансляція Зероса шепотіла і бубоніла, не звертаючи жодної уваги на загарбника, який шкрябав станційну шкуру. Мейлер глибоко вдихнув. Двері не ворушилися, а йому треба крізь них пройти. Наомі це не сподобається. Однією вільною рукою детектив послабив металеву полосу навколо бомби, поки вона не змогла трохи ворушитись туди і назад. Акуратно і повільно підняв її край, потім, не відводячи погляду від показників статусу, підклинив під ним термінал в перший металевий кут у тачскрін поверху кнопки пуску. Запобіжник залишався зеленим. Якщо станцію трусоне або вона зрушиться, у нього буде 5 секунд, аби добігти. Цілком досить. Узявшись обома руками, Мейлер наліг на двері. Ще більше сухої чорної шкірки посипалось донизу, коли двері відкрилися на достатню шпарину, щоб через неї можна було зазирнути всередину. Коридор за дверима був майже круглим. Чорна парость заповнила кути, поки прохід не став нагадувати чималу висохлу артерію. Єдиним джерелом світла був ліхтар на шоломі і мільйони малесеньких люмінесцентних крапочок, які кружляли у повітрі, немов блакитні метелики. Коли голос Ероса, пульсуючи на секунду, робився гучнішим, метелики тьмяніли, а потім сяяли знову. Скафандр повідомив, що повітря придатне для дихання з дещо підвищеною концентрацією аргону, озону та бензолу. Одна з люмінесцентних крапок пролетіла повз нього, кружляючи на протязі, який він не міг відчувати. Мейлер ігнорував її, штовхаючи двері, розширюючи шпарину сантиметр за сантиметром. Він вже міг просунути руку, аби торкнутися шкірки. Вона виглядала досить твердою, щоб втримати візок. Це був дар Божий. Якби там опинилося те інопланетне болото, він мав би віднайти інакший спосіб тягнути бомбу. Нелегко буде заштовхати возик на округлу поверхню. «Для безбожних спокою немає», – сказала Жулі Мао в його голові. «Немає спокою на благо». Джо повернувся до роботи. Прочинивши двері достатньо, щоб пройти, він змокрів. Руки і спина боліли. Темна кора почала рости внизу коридору, парості сунулися в напрямку шлюзу, тримаючись стиків стін з підлогою чи стелею. Небесне світіння колонізувало повітря. Ерос виповзав з коридору так само швидко, як і заходив. Можливо, навіть швидше. Мейлер пер возик обома руками зблизька, позираючи на термінал. Бомба трошки хиталась, але з запобіжника не зіскакувала. Безпечно діставшись до коридору, він знову узяв термінал до рук. 1, 2. Важкий корпус заряду видовбав невеличку ямку на тачпаді, але пристрій працював. Мейлер узяв ручку возика і потягнув вперед по нерівній органічній поверхні, яка відгукувалась на вібрацію коліс грубими поштовхами і дрижанням. Він вже раз тут помирав. Його отруїли, вистрелили. Ці проходи, або дуже схожі на ці, були його полем бою, його і Голдена. Тепер їх неможливо упізнати. Він пройшов через широке, майже порожнє приміщення. Кора в цьому місці була тоншою, подекуди проглядали металеві стіни. Один світлодіодний ліхтар на стелі все ще був справним, його холодне біле світло точилось у темряву. Шлях привів його на рівень казино. Комерційна архітектура все ще виводила відвідувачів до одної і тієї самої точки. Позаземна кора майже зійшла, але простір було змінено. Автомати Пачінко стояли в своїх рядах, частково розплавлені або пошкоджені вибухом, а декілька з них продовжували миготіти і запитували фінансову інформацію, яка може розблокувати занадто яскраві кольорі і святкові радісні звуки. Картярські столи все ще можна було помітити під грибоподібними верхівками липкого гелю. Стіни та висока катедральна стеля були поцяцьковані чорними ребрами з нитками, схожими на волосся, що сяїли на кінцях, але не давали жодного світла. Щось завищало, але крізь скафандр звук дійшов досить приглушеним. Трансляція зі станції тепер під її шкірою звучала гучніше і повніше. Раптовий напад спогадів переніс його в дитинство, коли він дивився відео про хлопчика, якого проковтнув монструозний кит. Щось сіре завбільшки з 2 мілерові кулаки пролетіло настільки швидко, майже непомітно. Це був не птах. Щось причаїлося за перевернутим торгівельним автоматом. Він зрозумів, чого не вистачало. На Еросі було 1,5 мільйони людей, і значний їх відсоток зібрали тут, на рівні казино, перед самим початком їхнього особистого апокаліпсису. Проте тіла відсутні. Або ні, це неправда. Чорна шкоринка, мільйони чорних борозн над ним, з їхнім м'яким океанічним світінням. Це й були трупи Ероса, спотворені. Людська плоть перероблена. Скафандр попередив його сигналом про гіпервентиляцію. В кутках його поля зору збиралася темрява. Міллер опустився на коліна. «Не вирубайся, сучий ти сину», – сказав він собі. «Не вирубайся, або якщо вже не сила, впади так, щоб затиснути клятий запобіжник». Жулі поклала свою руку на його долоню. Він майже відчував її, і це його заспокоїло. Вона була права. Вони лише тіла. Просто мертві люди. Жертви. Просто ще один шматок обробленого м'яса, такий само, як кожна неліцензована повія, яких він бачив забитих на смерть у дешевих готелях на Церері. Такий самий, як самогубці, що викидалися зі шлюзів. Нехай прото молекула скалічила плоть дивним шляхом, але не змінила те, чим вони були, не змінила те, ким він був. «Якщо ти коп», – сказав він Джулі, повторюючи фразу, яку виголошував кожному початківцю, якого до нього приставляли, – «в тебе немає такої розкоші, як почуття. Ти маєш виконати роботу». «То виконуй роботу», – м'яко мовила вона. Він кивнув. Він підвівся. «Працюй». Наче у відповідь звук у костюмі змінився, трансляція Зероса заверщала на сотні різних частот, перш ніж вибухнути у жахливому потопі того, в чому ледь можна було впізнати гінді. Людські голоси. «Поки людські голоси не розбудять нас», – прийшла йому фраза незрозуміло звідки. «Десь на станції має бути щось. Контрольний механізм, енергетична система, що б там не використовувала протомолекула за двигуни». Він не знав, як це виглядає чи як може бути захищене. Він не мав жодної уяви про те, як воно працює, крім припущення, що коли там підірвати заряд, цій штуці стане зле. «Тож ми повертаємось», – сказав він Жулі. «Повертаємось до того, що знаємо». Річ, яка росла всередині Ероса і використовувала кам'яну оболонку астероїда як власний відокремлений екзоскелет, не перекрила вихіду порти. Вона не пересунула внутрішні стіни, не перестворювала камери і проходи. Тож схема станції близька до тої, якою вона завжди була. Окей. Що б воно не використовувало для руху станції у просторі, для цього потрібна чортова купа енергії. Окей. Тож давай відшукаємо найгарячіше місце. Однією рукою він перевірив скафандр. Температура за бортом становила 27 градусів. Гаряче, але далеко до нестерпного. Він швиденько повернувся назад в коридор порту. Температура впала менш ніж на 100 градуса, але вона впала. Добре, значить йому треба перевірити кожен коридор, відшукати найгарячіший і йти по ньому. Коли таким способом вдасться відшукати місце на станції, де температура вища, скажімо, на 3-4 градуси, то він закотить туди возик, підніме палець і порахує до 5. Легко. Повернувшись до візка, він помітив, як щось золотисте, віддалено схоже на верес, проросло навколо коліс. Міллер зішкріб стільки, скільки міг, але одне з коліс почало скрипіти. З цим вже нічого не вдієш. Тягнучи однією рукою возик, а іншу тримаючи на руці мерця, детектив прямував вглиб станції. «Вона моя», – сказав бездумний Ерос. Цю фразу заїло на добру частину години. «Вона моя! Вона моя! Вона моя!» «Чудово!» – бурмотів Міллер. «Можеш її забрати!» Плечі боліли. Вищання в коліщаті стало гіршим. Звук пробивався через трансляцію клятого голосу Еросового божевілля. Палець почав німіти від постійного безжалісного тиску, який дозволяв поки що не анігілювати себе. З заглибленням на кожний рівень гравітація обертання ставала все легшою, а сила Коріоліса все помітнішою. Було не зовсім схоже на Цереру, але досить близько і відчувалося як повернення домів. Джо зловив себе на думці про те, чим зайнятися, коли роботу буде виконано. Він уявив себе знову у своїй дірі з 6 банками пива і тиха музика в колонках, щось із сучасних композиторів, а не дика схиблена голосолалія мертвої станції. Можливо, якийсь легкий джаз. Хто взагалі коли-небудь вважав ідею легкого джазу привабливою? «Впіймай мене, якщо зможеш, гад», – мовив Ерос. «Я йду, йду, йду. Йду, йду, йду. Йду, йду, йду». Внутрішні рівні станції були більш знайомими і чужими одночасно. Подалі від братської могили рівня казино проглядалося більше залишків колишнього життя станції. Зупинки труби залишалися освітленими, повідомляли про помилку на лінії і радили залишатися спокійними. Гуділи повітряні рециклери. Підлога була відносно чистою. Саме через почуття відносної нормальності зміни здавалися дуже помітними і не могли не тривожити. Темне листя, що вкривало стіни, поцяцьковане орнаментами наутілусів. Лусочки речовини, що опускалися донизу, кружляли під дією сили тяжіння, мов сажа. Ерос все ще мав обертову гравітацію, але не було жодної ознаки чималого прискорення, під дією якого він перебував. Міллер вирішив не помічати цього. Купка павукоподібних створінь завбільшки зміяч для софтболу рухалася коридором. Слизький лискучий слід за ними світився. Поки він не затримався, відкидаючи одного копняком від тачки, то не розумів, що це були декілька рук чорного кольору, перетворених і поєднаних зап'ястковими кістками. Частина його свідомості заволала, але вона була досить глибоко, тож він легко проігнорував її. Протомолекулу варто поважати. Вона виконала чудову роботу, хоча розраховувала на прокаріоти і анаероби. Джо зупинився, аби перевірити сенсори скафа. Звідтоді, як він вийшов з казино, температура піднялася на 0.5 градуса, а з тих пір, як рухався цим конкретним коридором, на 0.1 градуса. Фонове випромінювання теж зросло, його нещасна побита плоть отримує зайві ради. Концентрація бензолу впала, але аналізатор вловив більш екзотичні ароматичні молекули – тетрацен, антрацен, нафтален, які своєю дивною поведінкою зводили з глузду сенсори. Тож напрям був вірним. Він нахилився вперед, але возик пручався, мов вередлива дитина. Наскільки в нього залишилося у пам'яті, схема конструктивно дещо нагадувала Цереру, а Цереру він знав як свої 5 пальців. Одним-двома рівнями вище має бути злиття служб, нижніх – з вищою гравітацією, та постачально-енергетичних систем, які варто розташовувати при нижчому тяжінні. Схоже на зручне місце, аби виростити командно-контрольний центр. І непогане місце для мозку. «Іду, іду, іду», – промовляв Ерос. І пішов. «Цікаво», – міркував він, – «наскільки руїни минулого пасують до всього, що приходить пізніше. Схоже, що це працює на всіх рівнях. Одна істина для усього Всесвіту. Раніше, коли людство повністю жило внизу гравітаційного колодязя, шляхи, прокладені римськими легіонами, стали асфальтованими, а згодом залізобетонними, не змінивши жодного повороту чи вигину. На Церері, Еросі, тихо. Розміри буру для стандартних коридорів визначалися шахтним обладнанням, розробленим для вміщення земних платформ і ліфтів, які, в свою чергу, за шириною підходили для осей вагонеток, що їх тягали мулами. І тепер прибулець, річ з безмежної темряви, росте вздовж коридорів, проходів, трубопроводів, водогонів, які проклала купка амбітних приматів. Його зацікавило, що б сталося, якби протомолекула не була захоплена Сатурном, а таки потрапила у первинний бульйон Землі. Ні термоядерних реакторів, ні навігаційних приводів, ні складної плоті для запозичення. Що б вона таке причудове створила, якби їй не довелося спиратися на якийсь інший еволюційний вибір? «Міллера», – мовила Жулі, – «продовжуй рух». Він кліпнув очима і помітив, що знаходиться в пустому тунелі перед естакадою, не маючи й гадки, скільки часу так простояв. Можливо, роки. Видихнув і почав підйом на естакаду. Коридори над ним були помітно більш нагріті, аніж зовнішнє середовище. Майже на 3 градуси. Вже близько. Значить, там немає світла. Палець дрижав. Він прибрав його з кнопки вибору, увімкнув ліхтар на терміналі і повернув палець на запобіжник ще до того, як рахунок перейшов на цифру 4. Трансляція Зероса верещала, хор голосів гудів російською і гінді, перекрикуючи старий дивний голос, потім затих, змінившись на скрипуче виття. Пісня кита, можливо. Міллерів скафандр ввічливо нагадав, що кисню залишилось на 1.5 години. Він вимкнув попередження. Завантажувальна станція сильно заросла. Світлі прядки кишіли повздовж коридорів і звивались у троси. Можна було упізнати комах, мух, тарганів, водяних бігунків. Вони повзли по товстому білому кабелю цілеспрямованими хвилями. Парості чогось, що нагадувало патюки жовчі, вовтузились туди-сюди, лишаючи плівку рухливих личинок. Там жертв протомолекули було не менше, аніж серед людей. Нещасні потвори. «Ти не можеш повернути, Рейзер», – сказав Ерос з майже тріумфом у голосі. «Ти не можеш повернути Рейзер! Вона пішла і пішла і пішла!» Температура тепер зростала швидше. Він вирішив, що по осі обертання вона буде ще вище, і потяг возик туди. Він відчував вищання, легеньке дрижання у кістках рук. На додачу до ваги заряду і зламаного підшипника, плечі почали боліти всерйоз. «Добре вже хоч те, що цю кляту штуку не доведеться перти назад!» Жулі чекала на нього в темряві. Слабенький промінь з терміналу проходив крізь неї. Волосся плавало в повітрі, власне, на привиді в голові обертова гравітація не діяла. Вираз її обличчя був серйозним. «Звідки він знає?» – спитала вона. Міллер зупинився. Таке почасти траплялося в його кар'єрі. Хтось із замріяних свідків щось казав, вживали певні фрази, сміялися не в тему – і в такі моменти справи отримували нове дихання. Це був саме такий момент. «Рейзер, тобі не повернути!» – каркнув Ерос. Комета, що привезла протомолекулу до сонячної системи, була носієм закладки, а не кораблем, повідомила Жулі, не поворухнувши чорними губами. Це була просто балістика, ядро з протомолекулою в глибокій заморозці. Вона була націлена на Землю, але була захоплена Сатурном. Корисне навантаження не керувало нею, не розганяло її, не вказувало напрям. «Та це було і не потрібно», – відповів Міллер. «Але направляє тепер, на Землю. Звідки вона знає напрям на Землю? Звідки не дійшла ця інформація? Воно розмовляє. Звідки воно взяло граматику? Хто є голосом Ероса?» Міллер прикрив очі. Скаф нагадав, що повітря лишилося на 20 хвилин. «Ти не повернеш, Рейзербек, він пішов і пішов і пішов!» «Ай, блядь!» – вилаявся детектив. «Боже, милий!» Він випустив возик, повернувся до естакади, до світлих і широких коридорів станції. Все трусилося, станція дрижала, мов у нападі гіпотермії. Звісно, ні. Єдиний, кого трусило, це був він сам. Все ж було в голосах Ероса, все було тут весь час. Він мав би розуміти, можливо, й зрозумів. Протомолекула не знала англійської чи гінді, і російської, чи будь-якої мови, що транслювала. Все це з мізків мерців Ероса, закодовано в нейронах і граматичних програмах, які зжерла протомолекула. Зжерла, але не знищила. Вона зберегла інформацію і мови, і складні когнітивні структури. Вибудувавши себе над ними, мов асфальт лежав на дорогах, побудованих римлянами. Мерці Ероса не були мертвими. Джульєта, Андромедо, Мао була жива. Він посміхнувся так сильно, що аж щоки заболіли. Однією рукою в рукавиці він спробував встановити зв'язок. Сигнал був дуже слабким. Не міг ніяк пробитися. Він скомандував аплінку на судні підняти потужність і встановити зв'язок. Голденів голос пробився. «Привіт, Міллере, як справи?» Слова звучали м'яко, примирливо. Працівник госпісу ласкавий до помираючих. Розпечена іскра роздратування осяяла його свідомість, але він тримав рівну інтонацію. «Голдене», – сказав він, – «у нас проблеми».